Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. І хвилинов про 15 ви почуєте відкази директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукушука на питання навідників нашого сайту, зададзене під час учорашньої онлайн-конференції. Ну а зараз передача «Білоруське замежжа». Апошній дзвінок прозвінів для випускників адзінай цалкам беларускамоўнай школы за мяжой. Ці можа спрыяць беларускамоўная школа за мяжой жыццёваму поспеху і далейшай кар'еры выпускнікоў? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Штогод на пачатку лета выпускнікі пакідаюць свае школы. Штогод у іх ліку ўсё больш беларусаў замежжа, якія вучыліся ў поўнай сярэдняй школе па-беларуску. Фактично, адзіная такого кшталту школа за межами Беларуси – полная середняя муниципальная школа, існує в соседней Литве, у Вильні. Все лето у Вильнской школе имя Франциска Скорины, 15-й выпуск.
Ну, конечно, хочется рушиться наперед, але все равно чувствуется такая пустота, как бы все уже закончилось. И недавно еще думали, ой, еще так долго до этого дня, и теперь все закончилось, и думаешь, уже так худко.
Евеліна Базюк вучылася ў Скарыноўскай школе па беларуску ад першай класы. Як і іншыя вучні, Евеліна ведае і расійскую мову, тут яна выкладаецца як другая замежная. Евеліна свабодна валодае ангельскай мовай, бо вучні гэтай школы, дзякуючы міжнародным праектам і падарожжам, карыстаюцца ангельскай не толькі на уроках. Ну і вядома, ізноў-такі, як і ўсе выпускнікі любой школы Літвы, Евеліна ведае літоўскую, на якой будзе здаваць дзяржаўныя экзамены. Магчыма, я яшчэ і не ўсе мовы назвала. Може падацца, што галоўная арыентацыя гэтай школы лінгвістычная, бо ў вучняў, можа быць, ні на што іншае і часу не застаецца. Але насамрэч гэта не так. Сведчанняў таму шмат, і адзін з іх у расповедзі Эвеліны, выдатніцы, якую я ўсё ж запыталася, чым былі напоўненыя яе 12 гадоў у школе, можа быць, сапраўды толькі мовамі.
Ну, я танцую ў клубе «Інес». 12 год уже бальные танцы латиноамериканские и классичные. После я играю на гитаре, уже закончила так там музыкальную школу. И я еще спеваю так само. Ну, это мне, конечно, вельми подобается, але треба спочатку что-то приземленное.
У Скарыновской школе и батьки в уши не ведают. Гуманитарные, мастацкие, культурницкие акценты у адукации не заминают, а спрыяют свободному выбору и дальнейшему поспеху у той же медицине, бизнесе, программовании. У першые годы існавання школы это, вядома, было складана довести. Як родная мова у часе вучобы стварае спрыяльную атмосферу для развіцця асобы, як дапамагае далейшаму жыццёвому поспеху у любой сферы. Ну а цяпер ужо папросту ёсць канкрэтныя прыклады. Школьная статыстыка. Большыня выпускнікоў Скарыновскай школы далёкія ў сваіх прафесіях ад той жа беларускай філалогіі. Незалежна ад таго, абіраюць яны для вучобы Лёндон ці Менск. І Евеліна не звязвае сваю будучыню з гуманітарнымі прафесіямі. Яе цікавіць бізнес, эканоміка.
Планы, канешне, ёсць. Конечно, есть. Еще не ведомо, тем суджено сбыться или нет. Конечно, я собираюсь поступать на маркетинг, але где учиться, я еще толком не ведаю. Ну, есть такие планы, как у Беларуси, может, и у Вильни, и так за межу куда-нибудь, куда на заход.
С Евелиной Базюк я размовляла у часе школьного свята. Для девчинки и я ее уже былых одноклассников прозвенел апошний школьный звонок.
Чуваю великое хваляванне. Это вельми складана развітвацца со своими любимыми вучнями, которые пришли в первый класс. Такие незвычайные, цікавые. Я их вельми люблю.
Валентина Иванова – самая першая наставница, першая клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. А цяперашняя клясная кіраўніца Валентина Ковальчук каже про цікавое супадзенне.
15-й выпуск, 15 дзяцей і першая класная спадарня Валентина – и апошняя классная так само с подарением Валентина. Не издарма, я думаю, они зараз задумывали жаданье. Цікаво, праз некалькі год збудуцца ці не. Хочацца, каб збыліся.
Валентина Ковальчук – гэта настаўніца музыкі, з прыходам якой у школу там пачалі спяваць, здаецца, усе. Дзеці, настаўнікі, нават бацькі. У Вільні ведаюць і яе дарослы хор, і дзіцячы ансамбль.
Наша дівчина, він буде сама рівна. Родна школа,
Валентина Ковальчук пригадує, як прийшла перший раз до сьогоднішніх випускників.
Вони були дуже розгублені, маленькі. Кожен рік приходили нові учні. І цей клас маленький, ось ядро з самого першого класу, що вела господарня Валентина Іванова, оставалося то ядро, яке обростало новими учнями, цікавими, незвичайними, своєособливими. І вони так уливалися в цей колектив, і ось зараз один клас. Було усього много і доброго, і приємного, і проблем було. Але коли вчора на підраді я казала, що у нас на 15 чоловік три видатники, і одна навіть без дев'яток, то всі так відчули, що клас справді відбувся.
Так каже Валентина Ковальчук, апошняя клясная кіраўніца сёлетніх выпускнікоў. Валентина Іванова, якая стварала гэтую клясу, цяпер не працуе ў школе, але прыходзіць сюды. Ну, а тое, што выпускнікі прыходзяць у сваю былую школу, я ведаю.
Приходять, и довольно часто в городе сустракаемся, николи не робят выгляд, что не ведают, за счет и привитаются, и поговорим.
Одна из первых учениц Валентины Ивановой, теперешняя выпускница Эвелина Базюк.
А школа мне дала, вельми шмат дала чуть, что все-таки не одна я, не раскидана по свете, все мы собрались, все так утульно, тримаемся одной семьей. Як приходишь, як у хату, як в другую хату, в дом, учишься, наставники так относятся. И, конечно, не поравнать с великими школами, так, это что-то стеродное. Мы сподіваємося, що ми покинули після себе частинку. Тут пора нас так само вспомнити.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Скариновська школа з білоруської мови викладання у Литві відзначає сьогодні своє 15-тигоддзе. Вучні, випускники, батьки і наставники розказують, чому вучоба по білоруську за межой має для їх значення і сенс. Передачу веде Тетяна Поклад.
Віленская школа імя Франциска Скарыны, Скарыновская школа, як яе часцяком называюць, пераемніца традыцый Віленскай беларускай гімназіі, 90-годдзе заснавання якой адзначаецца сёлета. За 15 гадоў існавання школы, можна сказаць, тыя, хто вучыліся ў Скарыновскай школе, як і былыя вучні гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы не працавалі і дзе б не жылі, памятаюць сваю мову і свае песні, вывучаныя ў школе. Свою пагоню спяваюць вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму у першы клас школы, разам з выпускнікамі розных гадоў, настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі. Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыновскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Яна грамадзянка Літвы, нарадзілася ў Вільні, цяпер вучыцца жыве ў Менску.
Вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні хочуць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Цяпер я скончыла вучобу ў Менску, вучуся ў міжнародным экалагічным сагарускім універсітэце, вось ужо на 5 курсе. Далей, ну як жыццё складзецца, магчыма, прыеду сюды ў Вільню, а магчыма, там яшчэ нейкі час пабуду ў Менску. Але ўсё роўна, напэўна, ўсё ж такі той горад, той месца, дзе нарадзілася, на цяніць. А так як ужо так склалася, што я нарадзілася ў Вільні, мяне ўсё роўна цяніць сюды на родныя мясціны.
Даводзілася не раз чуць, што далей рабіць дзецям з беларускай мовай у Літве, калі яны не плануюць быць лінгвістамі, нават у самой Беларусі вышэйшая адукацыя не па-беларуску. Пытаюся ў Наташы Бука, ці былі ў яе цяжкасці з-за таго, што прадметы яна вывучала па-беларуску, а экзамены здавала па-літоўску.
Ну, напэўна, толькі была одна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне нават тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расійскай, на беларускай мове. Але нічога, усё роўна такія мовы падобныя, тым больш што расійскую таксама ведаю, таму патрошкі, усё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я вучу
вучылася на беларускай мове, я гэтым ганарылася, што я скончыла беларускую школу, і ўсе прадметы былі ў нас толькі на беларускай мове. Таму, калі нейкія ў мяне былі замінкі, я смела казала, што ну так атрымалася, так склалася жыццё, і я рада.
Школа на роднай мове – гэта больш, чым толькі вучоба, кажа Наташа.
Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. У нас усіх ведалі настаўнікі. І, напэўна, ну, я не ведаю, як другім, але асабіста мне было вельмі добра вучыцца менавіта ў такім маленькім гурце. І неяк больш намаганняў мы самі вучні давалі і стараліся, каб вучыцца нешта ўкласці і вынесці з гэтай школы. Таму я зусім не шкадую, што я закончыла гэту школу.
Наталля Бука заканчвае сёлета Сахараўскі універсітэт у Беларусі. Яна з першага выпуску віленскай беларускай школы імя Францыска Скарыны. Мама сёлетняй выпускніцы школы Эвеліны Базюк Алена аддала ў беларускую школу сваіх абедзвюх дачок.
Я думаю, што я зрабіла правільна, што выбар быў спланаваны адразу і цалкам, і не было ніводнай хвілінкі сумнення ў тым, што я раблю няправільна.
Алена Базюк – выкладчыца Віленскага педагагічнага універсітэта і таксама настаўніца, школу для сваіх дзяцей абірала ўважліва. Тое, што яна сама мае ўрокі ў Скарыноўскай школе, не ўплывала на выбар. Адно, што Алена для яе гэта прынцыпова, як яна кажа, у сваіх дачок урокі ніколі не вела.
Школа чым асаблівая? Асаблівая тым, што мы жывём як адна сям'я. Мы ўсё пра ўсіх ведаем. Мы стараемся дапамагчы, нейкія згладзіць канфлікты, калі яны наспяваюць. Ну і тут дзяцей ведаюць у твар, тут нема такога бар'еру нейкага, ні псіхалагічнага бар'еру, ні нават, можа быць, узростава, хаця ёсць, кожны разумее, што хто такі настаўнік, хто такі вучань, але ёсць давер. Калі дзеці давяраюць, калі яны пытаюцца ў цябе, то ты ўжо становішся не толькі настаўнікам, але і другой мамай для іх.
Скарыноўская беларускамоўная школа ў Вільні мае крыху больш за сотню вучняў. У іх ліку не так мала і настаўніцкіх дзяцей. Эвеліна кажа, што адчувала сябе ўпэўнена і самастойна, незалежна ад таго, хто яе мама.
Сама такі чалавек я вельмі ўпарты, што ну, калі я сабе гэту мэту паставіла, то я яе буду дасягаць. І ну, мама мне заўсёды, канечне, дапамагала вельмі. Маральна на мне заўсёды падтрымлівала.
Цяпер мама Эвеліны кажа, што падтрымае ўласны выбар дачкі, а сама Эвеліна сваю будучыню з адной толькі краінай ужо не звязвае.
Я бы хацела доўга не заставацца на адным месцы. Ну, пакуль я маладая, можа, мне так здаецца, як там сям'я будзе так там, можа, па-другому там дзе-небудзь і абсядзімся. Так, то пакуль хочацца заваяваць увесь свет, я кажу, хочацца мець такую прафесію, менавіта звязаную з вандроўкамі па свеце, мець зносіны з іншымі культурамі, пазнаваць другіх людзей. Так, ні на адно месца я не ўседжу.
Так кажа Эвеліна Базюк, сёлетняя выпускніца віленскай беларускамоўнай школы імя Францыска Скарыны. Для Эвеліны і яе былых аднакласнікаў ўжо празвінеў апошні званок. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам вучняў, выпускнікоў, бацькоў і настаўнікаў беларускамоўнай школы з Літвы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз згад